Ի. Ե. Մի ձիավոր, պարզ գյուղական հագուստով, թռչում էր լայն ճանապարհով Վասպուրականից դեպի Այրարատյան երկիրը։ Քափ ու քրտինքի մեջ կորել էր նրա ձին, բայց նա անխնա կրկին մտրակում էր ձիուն և շտապում առաջ։ Արդեն երեկոյացել էր և մութը սկսել էր պատել։ Ուստինը աշխատում էր շուտ մի իջևանատեղ հասնել, հանգստանալ և առավոտյան կրկին շարունակել ճանապարհը։ «Մի քիչ էլ առաջ, իմ ձի, մի փոքր էլ եռանդ, և մենք կհանգստանանք, ապա վաղը երեկոյան տեղ կհասնենք, նամակը հեղինեին կհանձնենք և կրկին դեպի Վասպուրական»։ Այդ ծառայության համար Գագի կարծրունին ինձ լավ կվարձատրի, և այն ժամանակ ես քեզ նուշ ու չամիչ կուտեցնեմ, և դու կմոռանաս քո հոգնածությունը»։ Ասում էր ճանապարհորդը, շոյում յուր ձիուն և ապա ձեռքը տանելով դեպի ծոցը, շոշափում էր նամակը, որ հավաստիանա նրա այնտեղ լինելը։ «Գիտես, իմ ձի, ինչ ահագին վարձատրություն խոստացավ Գագի կարծրունին, եթե հեղինեից ուրախ պատասխան բերեմ նրան. դրանով ամբողջապես կապահովվեմ, և իմ ընտանիքը կազատվի սովածությունից. Էհ, վերջապես ես էլ մի բանի տեր դառնամ, մարդամեջ ընկնեմ, թե չէ, օր չէ, որ ես քաշում եմ. Այս մեր իշխաններն էլ հով ոտնատակ տվին խեղճ ժողովրդին, քամեցին նրա արյունը. Բայց մեր իշխանը, Գագի կարծրունին, շատ լավ մարդ է. Հավատա, որ լավ մարդ է, խելոք, հեռատես. Ինչ անենք, որ առաջ մի փոքր գժություններ արավ, և դրա համար էլ Աստված պատժեց, աղջիկը նրանից փախավ, որի կարոտից հալումաշ է լինում, իսկ հիմա փոշմանել է, վանքեր է շինում յուր մեղքը քավելու. Էհ, Աստված բարի տա նրան»։ Ասում էր ճանապարհորդը յուր ձիու հետ խոսելով և նրան շտապեցնելով։ Այդ ժամանակ արևը արդեն թաքնվել էր, ճանապարհին ոչ մի մարդ չէր երևում։ Այնինչ բնության մեջ թռչուններն ու բզեզները սկսել էին իրենց երեկոյան ճռվողյունն ու աղմուկը։ Արտույտը յուր երգն էր երգում նստած նորաբույս սարտերի մեջ։ Դեղցանիկները սկսել էին իրենց դայլայլիկը, իսկ ճպուրն ու բզեզները իրենց չափավոր ծղրտոցը։ Ճանապարհորդը բավականին տեղ առաջ գնաց, արդեն մթնել էր, երբ ճանապարհի ծայրին մի հետիոտն մարդ նկատեց, որ գլուխը կախ ձգած գնում էր։ Ճանապարհորդը ձին արագացրեց նրան հասնելու։ Հետիոտն մարդը, ձիու դոփյունները լսելով, կանգ առավ։ Երբ ձիավորը մոտեցավ, խորին ուշադրությամբ սկսեց զննել ճանապարհորդին։ «Բարև, բարեկամ», ասաց ձիավորը և կանգնեցրեց ձիուն։ «Բարև», պատասխանեց անծանոթը։ «Որտեղից ես գալիս»։ «Վասպուրականից, շտապում եմ գործով. ուզում եմ այս գիշեր հանգստանալ, որ վաղը կարողանամ տեղ հասնել և իմ տիրոջ հանձնարարությունը կատարել»։ «Բայց ո՞վ է քո տերը»։ «Ո՞վ է»։ «Միթե չգիտես ո՞վ է Վասպուրականի տերն ու թագավորը»։ «Գագի կարծրունին»։ «Որտեղից իմանամ»։ «Ինքս մի ռամիկ մարդ, մեր իշխաններից ինչ տեղեկություն ունենամ»։ «Բայց միթե դու հայ չես, որտեղացի ես, որ չգիտես, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում»։ «Աստված վկա, ոչինչ չգիտեմ»։ «Ես էլ հեռու երկրից եմ գալիս և գնում եմ մշակության. այսօր այնքան ման եմ եկել, որ հազիմ եմ ոտքերս շարժում. լավ է, որ այստեղ մոտիկ գյուղ կա և այնտեղ կհանգստանամ»։ «Այդ շատ լավ եղավ, ուրեմն միասին կհանգստանանք»։ Ասաց ձիավոր մարդը և ձիուց իջնելով, սանձը կուռը ձգեց ու նրանք առաջ գնացին։ Հեռու լեռան ստորոտին երևում էր գյուղի ծուխը։ Կարճ ժամանակից հետո նրանք գյուղ կհասնեն։ «Անունդ ի՞նչ է, բարեկամ»։ հարցրեց ձիավորը։ «Քոսակ»։ պատասխանեց մեզ ծանոթ քոսակը, և իսկույն էվ փոշմանեց, որ յուր իսկական անունը հայտնեց, բայց նկատելով, որ յուր ուղեկցից չճանաչվեց, սիրտ առավ և սկսեց մանրամասն հարցուփորձ անել, թե նա ուր է գնում և ինչու։ Ձիավորը չէր ուզում հայտնել իսկությունը և խոսքերը ծռմռում էր, բայց Քոսակը թափեց յուր բոլոր ճարտարությունը և հաջողվեցավ իմանալ։ «Նամակ ունիմ Գագի կարծրունուց», վերջապես ասաց նա։ «Ում վրա?» հարցրեց հետաքրքրությամբ Քոսակը, և նրա աչքերը փայլեցին մի տեսակ հրեշային փայլով։ «Իր աղջկա, Հեղինեի վրա. մեր իշխանը կանչում է Հեղինեին. Օ, եթե Հեղինեն գա, այն ժամանակ ես բախտավոր կլինեմ. Նա ինձ առատ կվարձատրե», ասաց ձիավորը և գոհունակությամբ սկսեց բեղերը սրել։ Բայց Քոսակը այլևս ուշք չէր դարձնում նրա խոսքերին։ Նա արդեն հասկացավ բանի էությունը և հրեշավոր միտքը սկսեց ծնունդ առնել նրա գլխում։ «Գիտես, բարեկամ, ինչքան բախտավոր կլինեմ, եթե Հեղինեն համաձայնի վերադառնալ. օ, ինձ նման բախտավոր ոչ ոք չի լինի. Վերջապես կազատվեմ անպիտան չքավորությունից»։ «Իհարկե, իհարկե, գիտեմ», կծկտուր բառերով պատասխանեց Քոսակը։ «Դու ի՞նչ գիտես, հա?» հանկարծ հարց առաջարկեց ձիավորը և շեշտակի նայեց Քոսակի աչքերին։ Քոսակը դողաց։ Նոր հասկացավ, որ յուր մտքի հետ ընկնելով կարող էր մատնել իրեն, ուստի ժողովելով յուր սառնասրտությունը, ասաց. «Այն գիտեմ, որ դու բախտավոր կլինես, որ Գագի կարծրունին լավ կվարձատրի քեզ, եթե աղջիկը համաձայնի գալ»։ «Իսկ եթե չհամաձայնի»։ «Ինչպես չի համաձայնի, Հեղինեն անպատճառ կգա»։ Նրանք մտան գյուղ, և մի թեթև ընտրելուց հետո Գագի կարծրունու մարդ ուզում էր քնել, բայց Քոսակը գինուն զոր էր տալիս և չէր թույլ տալիս քնելու։ Նա խոսքը միշտ նամակի մասին էր գցում և աշխատում էր իմանալ, թե ուր է պահված այդ նամակը։ «Ուր է այդ նամակը»,  հարցրեց Քոսակը, երբ տեսավ, որ գինին յուր բարեկամի գլուխն ընկավ։ «Ահա այստեղ, ծոցումս, ի՞նչ է, չես հավատում»։ «Ինչպես չեմ հավատում, բայց ես շատ հետաքրքրվում եմ իմանալ, թե ինչպես են գրում իշխանները»։ «Ինչ է, դու կարդալ գիտես»։ «Ոչ, ես կարդալ որտեղից իմանամ»։ «Եթե գիտենայիր, կզարմանայիր, թե ինչ մարգարիտի նման է մեր իշխանի գիրը»։ Քոսակը նորից լցրեց կավեամանները գինով, և երբ դատարկեցին, դարձավ դեպի ընկերը։ «Ցույց տուր տեսնենք, որ ես էլ իմանամ, թե աշխարհիս երեսին ես էլ եմ ապրում և տեսել եմ իշխանների գիրը»։ «Ահա, տես», ասաց Քոսակի ընկերը, և ծոցը երկար քրքրելով հանեց շորի մեջ փաթաթած մագաղաթի կտորը և մեկնեց դեպի նա։ Քոսակի աչքերից կայծեր թռան։ Նա ճանաչեց Գագի կարծրունու գիրը և ետ դարձնելով ասաց. «Ճիշտ, որ մարգարտաշար է»։ Քիչ հետո յուր ընկերը խորքնի մեջ ընկղմվեց։ Այնինչ Քոսակը արթուն էր, և երբ լսեց նրա խրխրոցը, զգուշությամբ նրա ծոցից հանեց Գագի կարծրունու նամակը և հեծնելով յուր ընկերոջ ձին, կեսգիշերին սլացավ առաջ։ Պարզ անամպ երկնակամարի վրա զվարթությամբ բարձրանում էր արևը և յուր կենարար ճառագայթները սփռում չորս կողմ։ Հուսահատ, աղքատացած և ոտտատակ տված գյուղացին շտապում էր դեպի դաշտը, խանութպանը դեպի խանութ, վաճառականը յուր առևտուրն էր սկսում, երբ հանկարծ մի չարագուշակ դեպք սարսրեց ամենքին և մի տեսակ ահավոր դրության մեջ ձգեց նրանց։ Օրվա կեսին, երբ ամեն մարդը տակացած յուր գործն էր շտապում վերջացնելու, լույսը սկսեց հետսհետե անհետանալ, և նրա տեղ տիրեց խորին անթափանցելի խավարը։ Աներևույթ զորությունը ծածկել էր արևի երեսը, և նրա փոխարեն երկնքի անհուն տարածության վրա փայլփլում էին աստղերը, և հուսո միայն թույլ նշան թողնում սարսափահար ամբոխի սրտում։ Մութ խավարի մեջ հանկարծակի լսվեցան սիրտ պատռող առաջանքներ, զարհուրելի հեծկլտանք։ Ամբոխը չոքել էր, ձեռքերը տարածել դեպի վեր, դեպի անմահը, և աղոթք էր անում։ Ամբոխը աղոթում էր անկեղծ, անարած սրտով, և խնդրում, որ Տերը հեռացնե հայոց ազգից այն պատուհասը, ինչ որ գուշակում էր արևի խավարումը։ Նա հավատում էր, որ երկինքը արևի խավարումով գուժում է ազգին հասանելիք վիշտը, և նա, առանց այդ էլ վշտի և տանջանքի մեջ լինելով, սարսափում էր նոր գալիք չարիքից։ Բայց աներևույթ զորությունը երկար չպահեց արևի երեսը, և խավարը հետս հետ է նահանջեց, և նրատեղ կրկին բացվեցավ պայծառ լույսը, այնինչ ամբոխի սրտի մեջ մնաց մի անորոշ, մթին կասկած գալիք չարիքի մասին։ Եվ ամբոխի կասկածը զուր չանցավ։ Նախճվանում նստող արաբաց նսր ոստիկանը հեղեղի նման յուր գնդերը առաջ էր քշում դեպի Հայաստան, և մի անգամայն ուզում էր կուլ տալ նրան և իսպար ոչնչացնել առանց այն էլ քայքայված ազգը։ Նա ուզում էր բռնել ազգի երկու պետերին, հոգևոր և մարմնավոր, ոչնչացնել դրանց, և ապա ամբողջ Հայաստանը յուր ձեռքը ձգել։ Լքված և հուսահատված էին երկու պետերն էլ։ Աշոտ Երկաթն արդեն հուսահատվել էր դավադրություններից և ապստամբություններից, իսկ Հովանես կաթողիկոսը շվարել էր, թե որտեղ անցկացրի յուր կյանքի վերջին մնացորդը, որ արաբների ձեռքը չընկնի։ Աշոտ Երկաթը աներոջ դեմ այնպիսի փայլուն հաղթությունը դեռ նոր էր տարել, երբ լսում է, որ Շամշուդիո ամրոցի վերակացու Վասակ գնթունին ապստամբել է։ Նա յուր կտրիչներով կայծակի արագությամբ հաստում է այդտեղ, ջարդում նրանց, հնազանդեցնում գուգարներին և ուտիացիներին ու դառնում կոտայք գավառը։ Հենց այդ ժամանակ նորից ապստամբում է ուտիաց վերակացու ցլիկ ամրամը յուր ստորադրյալ իշխաններով։ Աշոտ Երկաթը շտապում է ուտիկ, իջևանում կուր գետի ափին, անտառների մեջ, բայց տեսնելով, որ անտառներում կռվել անհնար է, և ցանկանալով զորքին հանգստություն տալ, մտնում է մի անմարդաբնակ ամրոց, ուր շրջապատվում է ամրամի զորքերով։ Աշոտ Երկաթը այդպիսով յուր զորքով բանտարկվում է այդտեղ, ուր ոչ ջուր կար և ոչ պաշար։ Չկար դուրս գալու անցք, բացի նեղ կիրճից, որովհետև ամրոցի շուրջը անդունդներ էին, մացառախիտ անտառներով պատած։ Նեղում են Աշոտ Երկաթի զորքին, որ դավաճանելով թագավորին, խոստանում է կապել Աշոտ Երկաթին և հանձնել թշնամուն։ Աշոտ Երկաթը լսում է այդ և զարհուրում։ Գիշերով, կայծակի արագությամբ ճեղքելով թշնամյաց բանակը, անցնում է և գնում Կաքավաբերդ, որտեղից էլ 100 մարդ վերցրած գնում Սևան կղզին։ Այդ ժամանակ անտեր է մնում ամբողջ Հայաստանը, և նսր ոստիկանը, հանգամանքից օգտվելով, նախ ուզում է բռնել Հովանես կաթողիկոսին և ապա Աշոտ Երկաթին։ Այդ միջոցին Հովանես կաթողիկոսը գտնվում էր բյուրական ամրոցում, որ իրեն էր պատկանում, և ուր շինել էր կուսակրոնների վանք և հոյակապ եկեղեցի կոփած օքարերով։ Նսր ոստիկանի գնդերը արդեն մոտենում էին բյուրականին։ Հեղեղը արդեն ջարդում, ոչնչացնում էր անցած տեղերը, և այժմ միանգամից ուզում էր լափել բյուրականը, և դրա հետ միասին հայոց հոգևոր գլխին։ Երբ Հովանես կաթողիկոսը յուր ընծաներով շտապում է մեղմել նսրի բարկությունը, բայց նա միայն առերես ընդունելով նրա ընծաները, քիչ ժամանակից հետո դրժում է յուր խոսքը, և յուր զորքերը կրկին առաջ քաշում դեպի բյուրական ամրոցը։ Հովանես կաթողիկոսը լսում է այդ, և շուտով փախուստ տալիս այդ տեղից դեպի Բագարան, Աշոտ բռնավորի մոտ։